คำว่าวิจารณ์คือการตรองเป็นองค์แห่งการภาวนาที่สำคัญมากเพราะเป็นตัวปัญญาการปัญญานี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดเมื่อทำสมาธิแล้วจึงค่อยเกิดปัญญามันต้องเกิดปัญญาในระหว่างที่ทำเริ่มแรกเราก็เลือกอารมณ์ถึงพยายามอยู่กับอารมณ์ของเราแล้วก็จากนั้นก็พิจารณาดูว่าอยู่ด้วยกันไหมใจกับอารมณ์เช่นลมหายใจเราอยู่กับลมหายใจได้ไหมทำไมได้ก็ต้องถามว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะลมหรือเพราะใจเราต้องมาตรวจดูใจของเรามีอารมณ์อะไรบ้างที่มันค้างอยู่แทนว่ามีอารมณ์ค้างเช่นอารมณ์โกรธบ้างกลัวบ้างอะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้กรรมฐานบทอื่นที่จะแก้ไขก็บางครั้งใจของเรายังไม่พร้อมที่จะลงกับลมพอฉันทาก็มีอารมณ์แห่งความโลภความมีราคะอะไรเกิดขึ้นมาให้พิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงมันน่าเอาไหมเราพิจารณาจนเห็นมันไม่น่าเอาใจของเราก็วางได้ถ้าเราโกรธมาเราก็ใช้เมตตาตนไว้ก่อนก็บางครั้งเวลามันโกรธจัดจะเมตตาคนอื่นมันก็ยากแต่อย่างน้อยเราเมตตาตัวเองเราอยากจะมีความสุขไหมอยากมีแต่คนที่โกรธนั้นมันจะมีความสุขไหมบางส่วนก็จะบางนั้นจะเราจะได้พูดสิ่งที่เราอยากจะพูดเราจะทำอะไรในสิ่งที่อยากจะทำแต่ลองพิจารณาต่อไปว่ามันคมไหมส่วนมากเวลาเราโกรธเราทำอะไรมันโง่แต่คนที่ไม่ชอบเราเขาจะพอใจเห็นเราทำไอ้สิ่งที่โง่เราอยากจะให้เขาพอใจไหมในสิ่งนี้ไม่เอาเราจะอะไรยับยั้งบ้างจากนั้นก็พิจารณาต่อไปอีกว่าไอ้คนที่เราโกรธนั้นไม่มีความดีเลยหรือก็ต้องมีบ้างถ้าเขามีบ้างเราก็นึกถึงเขานึกถึงความดีของเขาถ้าไม่มีความดีเลยน่าสงสารเขารวมแล้วไม่มีเหตุผลที่พอที่จะโกรธได้ถ้าเราวางอารมณ์นั้นได้เราก็กลับมาอยู่กับลมนี่ถ้าปัญหาอยู่ที่จิตใจถ้าเกิดปัญหาอยู่กับลมแล้วก็พิจารณาตรวจดูลมยาวลมสั้นลึกตื้นเร็วช้าอันไหนเป็นที่สบายของเราเราก็พิจารณาดูอีกจนมันเป็นที่สบายเมื่อมันได้ที่สบายแล้วก็ต้องเฝ้าดูอีกว่ามันยังสบายไหมมันติดต่อไปเรื่อยๆไหมหรือความต้องการในร่างกายมันเปลี่ยนไปถ้าก็พยายามพิจารณาต่อไปเรื่อยๆจนว่ามันรู้สึกว่ามันได้ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดอะไรมากจากนั้นก็ต้องคิดทำยังไงเราจึงจะวางความเครียดได้ต้องบอกเหตุผลกับตัวเองด้วยนะไม่งั้นมันไม่ยอมวางท่านก็ให้ข้อเปรียบเทียบว่าเหมือนน้ำในตุ่มเราจะเดิมเข้าไปตราบใดที่ยังพอมีเอาน้ำใสเอาน้ำใสได้เราก็เดิมเข้าไปอีกจนว่ามันเต็มเมื่อมันเต็มแล้วเราจะใส่น้ำอีกก็ได้แต่ว่ามันไม่มากกว่านั้นส่วนที่เหลือจากน้ำมันก็ล้นเราจะใส่มันทำไมถ้าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วก็เฝ้าจิตใจของเราเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรมากในใจแต่ว่าเพียงแต่ดูเรื่อยๆนี่เราวิจารณ์อีกการวิจารณ์ของเราตรงนี้แหละที่เราจะเกิดปัญญาได้ใจสมาธิแล้วต ้องพิจารณาดูอีกว่าตรงไหนที่ยังมีทุกข์นิดๆหน่อยๆไม่ต้องมากนะแต่บรรจัยเป็นสมาธิมันทุกข์จะมีอาจจะมีทุกขเวทนาในร่างกายบ้างแล้วก็วางส่วนทุกข์ละเอียดในจิตใจของเราเราต้องสังเกตเราจะใช้อะไรสังเกตก็วิจารณ์นี่เองแต่ท่านก็ใช้อีกคำหนึ่งท่านบอกยกจิตเหนืออารมณ์กระจายที่เป็นหนึ่งกับอารมณ์นั่นก็อย่างหนึ่งอีกส่วนที่พิจารณาดูสำรวจดูท่านก็ให้ข้อเปรียบเทียบเหมือนกันเหมือนคนที่นั่งดูคนนอนกับคนที่ยืนดูคนนั่งอยู่เหนือเขาดูเขาได้จิตส่วนนั้นก็อยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือจิตที่อยู่กับอารมณ์พิจารณาเขาได้ว่าตรงไหนที่จะให้มันละเอียดกว่านี้มีไหมยังมีสัญญาที่มารบกวนจิตใจมีไหมที่จะสังเกตง่ายที่สุดก็เมื่อระดับทุกข์ในจิตใจของเรามันขึ้นลงอย่างที่ว่าไม่ต้องมากขึ้นนิดหนึ่งลงนิดหนึ่งครับพยายามจับดูว่ามันเพราะอะไรใจของเรามีสัญญาอะไรบ้างแล้วก็เวลามันมากขึ้นอยู่กับสัญญาอะไรเวลามันลดลงมันอยู่กับสัญญาอะไรเราจะเห็นว่าตัวสัญญานี่แหละที่เราหมายว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้นั่นเป็นตัวการเราวางสัญญานั้นได้ไหมโดยไม่ให้ใจของเราหนีจากสมาธิเป็นไปได้ไหมอย่างเช่นลมละเอียดจนมันไม่เข้าไม่ออกทั้งกายฝึกสัญญาเรื่องธาตุทั้งสี่เช่นเราจะเพ่งดูธาตุไฟส่วนไหนในร่างกายที่รู้สึกว่าอุ่นกว่าเพื่อนเราก็กำหนดดูตรงนั้นพออยู่กับความอุ่นได้แล้วมันขยายเหมือนเราขยายลมถ้ามันทั่วตัวอุ่นทั่วตัวจากนั้นก็นึกถึงธาตุน้ำก็ความเย็นตรงไหนที่เย็นกว่าเพื่อนแล้วก็กำหนดตรงนั้นแล้วก็นึกให้ความเย็นนั้นขยายไปช่วยให้สัญญาของเราอยู่เฉพาะน้ำหรือเย็นจากนั้นเอาธาตุดินความแข็งนึกถึงกระดูกแต่จากนั้นนะครับมันร่างกายมันแข็งทั้งตัวทีนี้พอมันแข็งทั้งตัวมันบางทีมันอึดอัดจากนั้นท่านก็ให้ผ่อนลงไปไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปให้ผสมให้มันพอดีกันหมดการที่เราฝึกแบบนี้จะเป็นการฝึกให้สัญญาของเราดูชัดเจนขึ้นมาเราจะเห็นว่าอาการที่รู้สึกในร่างกายมันขึ้นอยู่กับสัญญาถ้ามีสัญญาว่าร้อนแล้วก็อยู่กับสัญญานั้นจริงๆไม่หนีไม่วางมันก็จะร้อนขึ้นมาถ้าอยู่กับสัญญาของน้ำที่เย็นมันก็จะเย็นขึ้นมาเรียกว่าสัญญาเนี่ยมีอำนาจทีนี้ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันนิ่งพอดีแล้วก็ถามว่าสัญญาที่ว่าร่างกายของเราเป็นรูปจะวางได้ไหมเมื่อก็มาเขตระวังร่างกายกับสิ่งอากาศภายนอกพยายามลบสัญญานั้นมีความรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายของเรามันเป็นจุดเล็กๆเหมือนก้อนเมฆมีละอองน้ำจุดเล็กๆเล็กๆมีความรู้สึกเล็กๆจุดๆเล็กๆในระหว่างจุดเล็กนั้นมีอะไรมีอากาศก็ให้เอาอากาศนั้นเป็นสัญญาของเราเราจะเห็นว่าสัญญานี้ไม่มีขอบเขตผิวหนังก็ไม่ปรากฏในจิตใจของเราในขณะนั้นมันว่างไปหมดแต่เรายังมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนเพียงแต่ว่าอยู่กับความว่างเป็นอารมณ์ถึงก็พยายามอยู่จนมันชำนาญจากนั้นก็ย้อนถามว่า อะไรที่รู้ว่าว่างก็จะเห็นว่าตรงไหนที่ว่างมันตรงนั้นก็รู้เราอยู่กับรู้แล้วจับนั้นจับสัญญานั้นเป็นอารมณ์เรียกว่าภาวนาของเราจะขึ้นไปเป็นขั้นๆเพราะการวิจารณ์เนี่ยเขาวิจารณ์เนี่ยก็ตั้งคำถามแล้วก็สังเกตผลแต่พิจารณาผลว่าดีไหมมันเหมือนกับว่ามันยังเกาะอยู่ถึงแม้ว่าเราอยู่ในชั้นที่ละเอียดมากที่สมาธิที่ไม่ต้องใช้วิจารณ์แต่พอถึงเวลาที่จะพิจารณาก็ต้องวิจารณ์อีกที่ท่านเรียกว่ายกจิตเหนืออารมณ์ยกจิตเหนือจิตจิตที่อยู่กับอารมณ์พอที่เราทำใจเป็นสมาธิก็เพื่อจะได้ดูจิตใจของเราเหมือนเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างสร้างความทุกข์ให้ตัวเองบ้างถึงจะเป็นทุกข์ละเอียดบอกว่าในขณะนี้ไม่เอาเราจะค้นหาทีนี้ถ้าค้นหามันสมาธิเสื่อมแสดงว่ามันยังไม่พร้อมเหมือนกับเราเทปูนถ้าถอดแบบก่อนที่ปูนมันแข็งมันก็จะลายไปหมดเละไปหมดต้องรอให้มันแข็งจึงค่อยถอดแบบหมายความว่า สมาธิของเราถ้ามันอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้มันมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นจึงค่อยพิจารณาได้ให้มันได้รับความสุขความสบายให้มันความมั่นคงในอารมณ์นั้นเราจะรีบเร่งให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาก็เหมือนเด็กในท้องถ้ารีบเร่งสมัยก่อนมันมีอัลตราซาวด์มันมีอะไรอยากจะรู้มันเด็กมันผู้หญิงผู้ชายต้องรอให้มันออกให้มันถึงกำหนดในคัมภีร์ท่านก็ว่ามันมีคนโง่เมียตั้งท้องแล้วผัวก็อยากจะหาลิงให้เด็กที่นี่เมียก็บอกว่าถ้าว่าแต่ก่อนมันเป็นผู้หญิงไงอยากจะยอมสีหลิงให้เป็นสีชมพูถ้าเป็นผู้ชายอยากจะให้มันยอมสีให้เป็นสีฟ้าที่ตัวเองยังไม่ทันใจอยากจะรู้ก่อนว่าจะเอาสีอะไรก็เลยแทงลูกก็เลยตายเพราะมันยังไม่ถึงกำหนดในสมาธิของเราก็เช่นเดียวกันถ้ารีบเร่งอยากจะให้เกิดปัญญาก่อนที่สมาธิมันจะแข็งมันก็เลยแลบไปเลยแต่ที่จะเป็นปัญญาก็เป็นสัญญาเป็นสัญญาของปัญญาแต่ไม่ใช่ตัวจริงของปัญญาให้สมาธิของเราแข็งจึงค่อยพิจารณาพอได้สมาธิที่ละเอียดกว่านั้นก็เอาอยู่กับมันนั่นจนมันแข็งจึงค่อยพิจารณาอีกทีนึงเมื่อเราเดินจะเดินขาเดียวก็ไม่ได้ก็เดี๋ยวก็ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาให้มันสงบแล้วก็ไปพิจารณาให้มันสงบแล้วก็พิจารณาควบคู่กันไปเราจะเกิดทั้งสมาธิทั้งปัญญาพร้อมกันประคองกันไปสนับสนุนกันไปไม่สุดดงนี่มัชฌิมาปฏิปทาก็เดินแบบนี้ก็คนที่ทำทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาปฏิบัติมันก็รวมกันอยู่ในนี้ศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมศีลศีลอบรมปัญญาปัญญาอบรมศีลสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมสมาธิมันช่วยกันแบบนี้จึงจะเป็นหนทางที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้